Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. SBA e mbështet Kosovën në luftimin e ekstremizmit, thot ambasadori Greg Delaware. Procesi i privatizimit, burimi korrupsionit, thon përfaqësuesit e punëtorëve dhe ekspertët e ekonomisë. Presidenti Donald Trump propozon rritje të buxhetit për mbrojtje. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin Kosovën në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm, ka deklaruar ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delaware. Këtë koment ai ka bërë në konferencën angazhimi i shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm që po mbahet në Prishtinë. Delaware tha se nuk mund të dihen kur arsyet pse njerëzit lënë familjet e tyre dhe nisën drejt një bote të errët dhe të dhunshme të ekstremizmit, por më pas ai përmendi një nga faktorët që ndërlidhet me papunësinë dhe mungesën e perspektivës për të ardhmen. Krahas perspektivës për të ardhmen dhe zhvillimet ekonomik, Delaware tha se shoqëria duhet të siguroj alternativa më të mira të rinjve. Duhet të punojmë bashkërisht për të ndërtuar një Kosovë transparente të begatshme, gjithëpërfshirëse dhe pa korrupsion, ka thënë ambasadori Delaware. Kryetari Republikan i Komitetit të Inteligjencës ka thënë se nuk ka parë asnjë dëshmi për kontakte të papërshtatshme ndërmjet zyrtarëve rus dhe stafit të fushatës së presidentit Donald Trump. Kjo çështje është shikuar dhe nuk ka asnjë dëshmi për këtë çështje, ka thënë Republikani Devin Nunes, ai gjithashtu ka hedhur poshtë thirrjet e demokratëve që një prokuror special të hetoj këtë çështje në mënyrë të paanshme. Këto deklarata kanë nxitur reagime të përfaqësuesve demokrat në dhomën e përfaqësuesve demokrate. Adam Swift ka thënë se është ende herët zirën përfundime në një hetim i cilis apo ka nisur. Turqia ka kritikuar Vienën për standard të dyfish dhe qasje të papërgjeshme ndaj fushatës e mundshme të presidentit Recep Tayyip Erdoğan në Austri para referendumit për rritje në autoritetit të ti, që mbahet në muajin prill. Erdoğan raportohet se po planifikon fushat në disa shtete të BE-s ku jetojnë minoriteti turk para referendumit të 16 prillit. Ministri i jashtëm i Austri Sebastian Kurz ka thënë se Erdoğan nuk është i mirë se ardhur që të mbaj fushat dhe ka shtuar se një gjë e tillë do të rriste fërkimet në Austri dhe do të parandalon të integrimin e 360.000 qytetarve me origjinë turke. Ne nuk i pranojmë këto komente të papërgjeshme që të i kalojnë limite dhe i shtrembërojnë mentalitetin, ka thënë zëdhënësi ministrisë jashtme Hysein Muftuglu. Policia Gjermane është duke kryer bastisje në 10 vende në Berlin të cilat janë të lidhura me një xhamie e cila është vizituar nga sulmuesi Anis Amri i cili vrau 12 persona në muajin dhjetor. Bastisjet po kryen pas vendimit të së martës të autoriteteve shtetërore për të ndaluar organizatën që udhëheq xhamin Fusile 33, raporton AP. Autoritetet Gjermane kanë vëzhguar xhamin e cila është mbyllur javën e kaluar pasi ata besojnë se ajo frekuentohet edhe nga ekstremistët islamik dhe përdoret për kalimin e njerëzve dhe pajisjeve ushtarake në zonat e konfliktit. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Procesi i privatizimit të ndërmarjeve shoqërore ka qenë burim i korrupsionit dhe abuzimeve, pohojnë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspert për çështje ekonomike. Ndërka zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se procesi i privatizimit është transparent dhe nuk ka ndonjë parregullsi eventuale. Nga Prishtina raporton Nadije Ahmeti.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë që nga fillimi është përcjell me dyshime për korrupsion, keqpërdorime dhe konflikte të interesave politike, thonë njohës të kësaj çështje, ndërkohë që deklaratat mohon nga zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ali Dragusha, ish nënkryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se dyshimet për keqpërdorime të llojeve të ndryshme kanë ekzistuar që nga fillimi i procesit.
Keqpërdorimet kanë mund me qenë të llojeve të ndryshme, do të thonë të hyjë në çmimin e blerjes së ndërmarrjeve, mandej të hyjë në statusin e tyre, mandej që nuk është përcjell ajo me çfarë statusi kanë shkuar, që në ndërkohë me blerjet prap kanë mund të bëhen manevrime të ndryshme.
por ndryshe shprehet drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit Ekrem Hajdari. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se procesi i privatizimit ka qenë dhe transparent pa ndonjë parregullsi eventuale. Ai me thekst të veçantë mohon zërat se gjatë këtij procesi mund të ketë ndodhur shpërlarje parash.
Do pagesë që bëhet, një shitje të aprovuar bëhet përmes gjirollogarive bankore. Andaj çdo transakcion bankor kontrollohet dhe konfirmohet nga organet e duhura shtetënore. Dhe nuk besoj që lën hapësirë për dyshim aty se veç ka dikush ndonjë dyshim rreth prejardhjes atyre mjeteve.
Ndryshe, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ndërvite kanë ngritur dy akta akuze ndaj zyrtarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë përmes postës elektronike, prokuroria thot se njëra është akt akuz kundër një personi, ndërkësh tjetra është kundër 7 personave. Të gjithë këta persona ngarkohen se kanë kryer veprën penale, siç thuhet në akt akuz, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit të zyrtarën nga Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Sa i përket akta akuzave të ngritura nga Prokuroria Speciale, Ekrem Hajdari thekson se këto akuza nuk janë ngritur për shpërlarje parash, por për keqpërdorim të detyres e zyrtare.
Nuk ndërlidhen me dyshime rreth shpërlarjes së parave. Akuzat kanë qenë për drejtim të zyrtarëve të caktuar, për keqpërdorim të detyres zyrtare, do të thotë procedura rreth procesit të shitjes, apo edhe proceseve tjera në kuadrë të AKP-s.
Por Ali Dragusha thotë se në parregullsi që kanë përcjell procesin e privatizimit, janë një lëmsh ku, si thot ai, grupet të caktuara kanë realizuar interesat personale dhe grupore. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Pasi si pas tyre, në organet udhëheqëse të AKP-s, vazhdimisht zgjidhen persona të partive politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistja në Institutin Carnegie Europe, Judy Dempsey, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk është çështje e kryer, sepse nuk është e njohur nga të gjitha vendet e BE-s dhe se është një vend shumë i korruptuar. Në fillim të intervistës me analistën Dempsey, Arber Vlahiu e ka pyetur se a duhet të afatizohet apo edhe të ketë kushtëzime dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Kathy Ashton did a good job and that's all she did actually, the former EU foreign policy chief.
5 vjet, mendoj se Kathy Ashton bëri një pun të mirë dhe ajo këtë e bëri si shefe politikës si jashtë me të BE-s. A duhet të ketë një afatizim? Ju e dini se afatizimet janë një përshtjellim i madh, presionet, perspektiva, ndoshta kjo mund të ndihmojë.